Возвращаемся в студию Громадского радио, где полным ходом идет ток-шоу «Киев-Донбасс». В эфире Мария Завьялова и Бурлаков Алексей. Я напомню, что нам можно написать на email-адрес громадское.радио@gmail.com. К примеру, предложить другой вариант названия нашего шоу. Тоже можно. Можно написать любую историю, любое событие, и мы его постараемся озвучить. Также нас можно услышать на громадскерадио.org и во всяческих вообще частотах. Ну, к примеру, в Киеве нас можно услышать на частоте 74, если я не ошибаюсь. Нас можно услышать в Донецкой и Луганской области уже. Причем уверенно можно услышать Донецкой и Луганской области. В Волновахе, Краматорске, Красноармейске, Старобельске, Широком, Беловодске, Белолуцке и в Зариновке даже. Мы продолжаем знакомить вас с интересными людьми и продолжаем посвящать в интересные темы. Первый час мы обсуждали проблему Голодомора. Трагедию, общенациональную трагедию. Плавно перейдем от нее к другой информации. И Мария.
У нас в гостях сейчас Роман Богданович Дропак. Это главный редактор газеты «Народная армия». Издание работает на нашу армию, на наших воинов. И здравствуйте, Роман Богданович.
Доброго дня, студия. Доброго дня, шановные радиослушатели.
Я первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вашем вот издании. Для кого вы работаете конкретно? Как вы распространяете свои газеты? И почему это важно?
Ну, газета «Народная армия» цього року відзначатиме 24-ту річниці з дня свого створення. Наш головний посил в нашому колективі – це «Ми там, де наш солдат». Тобто наші військові журналісти з перших днів війни на Донбасі були разом з нашими солдатами, активно висвітлювали ці всі події, які відбувалися, говорили про багато і про проблеми війська, говорили і говоримо і сьогодні. Багато цих проблем намагаємось також вирішувати, повідомляючи про це громадськість. Багато в чому допомагаємо своїми матеріалами нашим солдатам і офіцерам, розповідаючи про те, що насправді відбувається, тому що свого часу, коли я вперше літо минулого року побував в зоні АТО, я побачив, який інформаційний вакуум існує саме там, в зоні АТО. Мені кинулась в очі проблема, я вважаю, що це була величезна на той момент проблема, коли багато солдатів, у них складалося враження, що ця війна тільки для них і вона тільки їм потрібна. І ми мусили довести, підтвердити їм про те, що вони не одні, що за них дбає, молиться вся Україна щодня, зранку до вечора. От. Інша проблема, яку ми тоді побачили, і активно теж розпочали над вирішенням її працювати, це свідомість місцевого населення. Справа в тому, що однією з умов, яка нам дозволить перемогти у цій війні, це якщо ми здобудемо перемогу у свідомості місцевих мешканців. Якщо ми переможемо війні за прихильність мешканців Донбасу, від ступені довіри тамтешніх мешканців до наших солдат і офіцерів, багато в чому залежить і те, наскільки ця війна затягнеться, і які ми будемо нести втрати серед військового населення і цивільного населення в тому числі.
То есть, простите,
це аксіома будь-якого військового конфлікту.
Позвольте вас перебити. То есть, издание виходит і для гражданских тоже, і на той території.
Це окрема тема, я про це окремо розповім, тому що свого часу, коли ми побачили той інформаційний вакуум, от ми побачили, що газет явно бракує. Солдату немає, в нього немає джерела інформації. А однозначно
офіційного, якщо так говорити.
В тому числі офіційно. В тому числі офіційно. Ні, то на той момент взагалі був величезний брак друкованої продукції. Не кажучи вже про телебачення, ви знаєте, яка ситуація була з телебаченням, радіо і так далі.
Може, вона просто не була востребована там тоді, или ні?
Її не було.
Не було.
Просто не
було. Її не було. В окопах солдат не було що читати. І це величезна проблема. Справа в тому, що інформація солдату в окопі потрібна не менше, ніж боєприпаси і вода. І це однозначно. Виходячи з цього, ми в терміновому порядку зібралися зі своїми колегами, друзями, знайомими, волонтерами, От, зібрали певні кошти, ресурси фінансові і розпочали спеціальні випуски газети. Щотижневі спеціальні випуски саме для наших солдат. Ми їх відправляли по 10-15 тисяч, ну, зважаючи на ті ресурси, які в нас були. І це ми працювали протягом перших, напевно, 5-6 місяців. Свого часу і паралельно ми розпочали підготовку польової типографії. І восени минулого року я вкотре поїхав в зону АТО і розвернув цю польову типографію, і ми розпочали випуск газети безпосередньо в зоні АТО, саме для солдата. В той самий момент ми звернули ще увагу на одну з проблем, на те, що ми мусимо вести боротьбу за прихильність місцевих мешканців, за свідомість місцевих мешканців. І тоді ми цю проблему озвучили серед теж своїх знайомих, колег і незнайомих людей. І через тиждень мені перезвонив мешканець Краматорська, підкреслюю, який погодився друкувати газету, яку ми назвали «Спеціальний випуск для жителів Донбасу» російською мовою.
Угу. А можна вас на цей момент немножко прервати, тому що дуже багато нареканий на громадське радіо. Іменно по цьому поводу ми ток-шоу «Київ Донбас», которое ви сейчас слышите, наши радиослушатели, и в котором мы сейчас присутствуем вместе с вами, оно первое в истории громадского радио, которое идет именно на русском языке. То есть вы, как главный редактор центрального печатного органа Министерства обороны Украины, ни в чем не ошибся, тоже издаете для Донбасса, для Донецкой области газету на русском языке.
Основне наше видання – це центральна газета «Народна армія». Основне наше видання – щотижневик, виходить 16 сторінок форматом А3 українською мовою.
Ви сказали тільки що про Краматорське видавництво, видання на русском.
Важливо ли говорити
спеціальний випуск ми друкуємо за спонсорські кошти, зважаючи на те, яка ситуація існує сьогодні на Донбасі і які проблеми ще існують в боротьбі за свідомість мешканців Донбасу. До сих пір інформаційне протистояння продовжується. Ви знаєте, наскільки вишукана пропаганда кремлівська, і вона до сих пір темпів не збавляє.
Угу. Роман Богданович показує замечательний випуск цієї газети.
І ви можете це слышати зараз. Да. Я напомню, в гостях у нас главний редактор видавництва «Народна армія» Роман Драпак і... Мария хочет что-то сказать, я так слышу.
Да, я хотела бы спросить, вот мы перешли к вопросу информационной войны, которая сейчас происходит, и действительно важно узнать, что происходит там, нам здесь, и солдатам, которые находятся там, важно, что происходит на большой земле и в мире. И вот вы говорите, что вы сделали очень много для того, чтобы вот информационный вакуум заполнился. Как вы сейчас оцениваете информационное обеспечение армии?
На сьогоднішній момент, порівнюючи з минулим роком, однозначно прогрес очевидний є. Але цього, на мій погляд, замало. Ми мусимо нарощувати темпи, ми мусимо збільшувати тиражі, ми мусимо більш масовано виступати на цьому інформаційному фронті.
А я хотіла спросити про воєнний канал, який анонсували в марті, якщо я не ошибаюсь, канал, офіційний телевізійний канал армії.
Справа в тому, що в мене інформації з приводу цього каналу немає. Я прошу вибачення, але я на це питання не можу вам дати відповідь.
Давайте тоді повернемося к розпространенню серед громадських вашої газети. Все-таки, як вона ведеться? Тому що, ну, к примеру, я із міста Маріуполя, я часто там буваю, і я, ну, не бачив ваші газети там. Во всякому випадку, в...
На початку минулого року, прошу вибачення, на початку цього року нам вдалося цей тираж цього спецвипуску підвищити до 60 тисяч. От, потім була певна пауза і на 2 місяці, і ми 3 місяці тому розпочали, поновили випуск цієї газети. Сьогодні, на сьогоднішній момент, це щотижневик, 8 сторінок формату А3, накладом 20 тисяч. 20 тисяч, ви розумієте, це дуже мало для Донбасу.
Його...
Переважно більшості точки розповсюдження – це найбільші міста Донеччини, пенсійні фонди, почтові відділення, магазини окремі. Але ви розумієте, що 20 тисяч – це, на мій погляд, наклад цієї газети має бути не менше 100 тисяч.
Да, не менше 100, і то для одного большого города.
Так, точно. Да.
А в чому основний інформаційний посил? О чому ви пишете конкретно, можете сказати?
Саме в цих спецвипусках?
Ну, так. Да.
Якщо говорити про спецвипуск...
Простите, іменно в тому, що доходить до наших воєнних. От що ми їм пытаемся сказати?
Що солдатам розказуємо? Ми розказуємо солдатам в першу чергу про основні рішення президента, уряду, Верховної Ради, міністра оборони, начальника Генерального штабу. Вони мають бути обізнані, вони мають бути поінформовані про те, що відбувається в країні, про те, які рішення прийняті по тих чи інших проблемах. Ми їм розповідаємо про те, наскільки вони соціально сьогодні захищені, які в них є права, державні гарантії, як вони можуть їх реалізувати. Багато в чому допомагаємо. У нас майже в кожному номері є рубрика «Запитували, відповідаємо». Ми шукаємо відповіді, ми шукаємо коридори, ми шукаємо ті двері, куди людям зі своїми проблемами, з якими вони звертаються, заходити і вирішувати ці проблеми. Солдат, який сидить в окопі, чи має бути готовий до бою, він має бути в першу чергу впевнений, що його сім'я забезпечена, що держава гарантує його сім'ї безпроблемне життя у випадку, не дай Бог, трагічної загибелі в бою нашого солдата.
І ви об этом говорите? Или...
Пишете.
Убеждаєте?
Ми переконуємо в тому, що солдата, що держава гарантує йому соціальний захист, йому і його сім'ї.
Угу.
Ми розповідаємо також...
А на самом деле так происходит? То есть ви проверяєте это, ну, какие-то случаи, может, или подтверждения какие-то ищете этому?
Мы...
Потому что, вы поймите, почему я спрашиваю, потому что очень много информации о том, что... Ну, государство не выполняет то, о чем вы говорите. И поэтому, да, хочется подтверждения.
Це моя особиста думка, і я в цьому переконаний абсолютно, і готовий переконати вас теж в цьому. Є окремі випадки, про це багато говориться на телебаченні, є окремі сюжети, проблемні, пов'язані саме з соціальним захистом окремих військовослужбовців. В переважній більшості, з огляду на те, які результати наших журналістських розслідувань, це в переважній більшості, це людський фактор. Тобто десь командир не додав довідку солдату, якої бракує для пакету документів, для оформлення, наприклад, того ж учасника бойових дій, так? Десь чиновник в кабінеті не так привітно зустрів солдата, не зрозумів його проблему, або переставив його документи на інший бік столу і забув. От, з боку держави на сьогоднішній момент це дуже широкий пакет соціальних гарантій, які належаться нашим учасникам бойових дій.
А скажіть, от ви як представителі армії, вам понятны все ограничения, которые накладывают на журналиста зона боевых действий. Как вы оцениваете вообще деятельность вот, военной журналистики, которая сейчас вот у нас в стадии становления находится? Как вы оцениваете работу вот, журналистов гражданских и освещение конфликта?
Я з повагою ставлюсь до наших цивільних колег, і багатьом з них в очі щиро дякую за їхню професійну активну роботу, активну громадянську позицію, допомогу нашим солдатам, офіцерам. В багатьох випадках вони справді допомагають. Але я хотів би в цьому контексті зосередити вашу увагу ось на яких речах. І це речі, які мають підтвердження в багатьох конфліктах, які були до цього. Мова йде про те, що інколи інформацію, яку ми подаємо, може використовуватись нашим ворогом. І таких випадків було немало, в тому числі і під час війни на Донбасі. І тут журналісти мають розуміти, що це, якщо вони стикаються чи вважають, що є якісь певні обмеження щодо їхньої діяльності в зоні АТО, то це, скоріш всього, скажімо, люди переймаються тим, щоб не підігравати, не допомагати нашим ворогам. З досвіду, ви знаєте, скільки було проблем навіть окремих телефонних дзвінків наших солдат і офіцерів з передових позицій.
Ну, а якщо не говорити о проблемах, вот, говорити о проблемах, це допомагати врагу?
Проблемах ми мусимо говорити. Інша річ, ми маємо дивитися, і кожен журналіст, він має не тільки озвучити цю проблему, він має розуміти, де цей корінь цієї проблеми, як її можна вирішувати, чому вона не вирішується. Чи це штучно створена проблема, чи це проблема державного рівня, чи це непідйомна проблема, чи проблема окремих посадових осіб.
Ви говорите о підтвердженні фактів, так?
Так. Да.
Мы говорим про информацию на фронте и в студии Громадського радио главный редактор газеты «Народна армия» Роман Драпак. Возвращаемся в студию «Киев-Донбасс». У микрофона Бурлаков Алексей и Мария Завьялова. И мы разговариваем с главным редактором центрального печатного органа Министерства обороны Украины, полковником Романом Драпаком.
Скажите, Роман, а вот присутствует ли некая цензура от Министерства обороны в адрес редакции Народной армии, или вы как бы самостоятельно принимаете решение о том, что публиковать и что писать?
Зважаючи на специфіку нашої роботи, я маю на увазі військову сферу, військове питання, яке ми освітлюємо, зважаючи на те, що я свого часу закінчував вище військове, Львівське вище військове училище, факультет військової журналістики. Тобто я знаю, які речі неприпустимо подавати для вільні джерела інформації. Є речі, про які однозначно не можна згадувати в певних контекстах. І я, як головний редактор, особисто вичитуючи більшість матеріалів, які друкуються в нашому виданні, я на це звертаю особливу увагу. Тобто це питання не цензури. Я не трактую, це не питання цензури. Це питання компетентності і питання професійної якості журналістів, військових журналістів, які пишуть на специфічні, повторюсь, теми.
А може бути, існує якась редакційна політика в плані, знаєте, для западних видань, це називається «коудбук», тобто то, що ли, свод правил, які можна, слова, які можна використовувати іменно от в цій трактовці, а от в цій трактовці їх не, ну, в цій формулировці їх не можна використовувати. Є щось подобне? Или нет? Ну, допустим, я не знаю даже, какой пример привести.
Ну, язык вражды, например.
Да, вот, к примеру. Или какие-то маркеры другие, или...
Ну, то есть пресс-центр АТО, например, когда публикует свои сообщения, сводки, он называет боевиков террористы, там, российские наемники, и как бы, по стандартной журналистике это сейчас приравнивается к языку вражды. Есть ли у вас вот некие такие вещи, которых вы придерживаетесь?
Ну, хіба можна сумніватися в тому, що на боці так званих ЛНР і ДНР воюють російські найманці?
Ну,
це ж підтверджені неодноразово факти. І чи російські солдати і офіцери, ми це ж про це знаємо чудово. І нараз були без... Абсолютно факти настільки явні, що, здається, весь світ вже знає про те, що відбувається у нас на Донбасі. Хоча ви пам'ятаєте, ще рік тому чи півтора роки тому великі сумніви були у світі стосовно того, що відбувається. І це, знову ж таки, результат роботи пропагандистської машини Кремля.
Ну і зараз не всі західні країни признали цей факт, якщо не ошибаюсь. Ну, навіть не вся Європа признає цей факт. Офіціальне.
В червні цього року, коли я був очолював прес-центр штабу АТО, я зустрічався з нашим колегою з Великобританії. Він вже працював там не менше 8 чи 9 місяців. Ось. І мені було цікаво його враження з цього приводу. На що він сказав? Рік тому, зокрема, в нашій країні, і я знаю, кажу, в багатьох інших країнах, були не то, що сумніви, були переконання в тому, що це громадянська війна відбувається на сході держави. От. Справа в тому, що наші репортажі, які ми готували в той момент, мало хто взагалі сприймав за правду. Хоча, ви знаєте, яка довіра до журналістів на Заході.
Более того, я разговаривал с людьми, с журналистами из Донецка, из тех, с тех территорий, которые сейчас не подконтрольны украинским властям, и они даже, находясь там, не могут сказать мне внятно, что у них есть русские военные или нет русских военных. То есть, по сути, мы слышим это именно из официальных источников. То есть те люди, которые не видят это своими глазами, они слышат это только из официальных источников. Я поэтому и подводил к теме вот этой вот языка, на котором мы пользуемся. То есть официальные источники информации, в частности Минобороны, пресс-центр, ну и так далее, они задают слова, которые мы будем говорить.
В цьому контексті я вам наведу дуже свіжий приклад. В свіжому номері Нортармі був опублікований репортаж з Мар'янки, де йшлося про те, про нещодавні, ви знаєте, напевно, про те, що, ну, принаймні, ті рубежі довкола Мар'янки, де сьогодні тримає оборону 14-та механізована бригада, фактично щодня обстрілюють. Крім того, часті атаки ДРГ. Одні з атак очевидці, тобто хлопці цієї бригади, в цьому репортажі розповідали про те, що їх атакувала, ну, надзвичайно професійна диверсійно-розвідувальна група. Вони їх фактично бачили за кілька десятків метрів. Вони бачили, в чому вони одягнені, яка в них зброя. Вибачте, вчорашні шахтарі, ви не підготуєте їх навіть за півроку до такого рівня військового.
А ви, от як воєнний, думаєте, що этот недостаток інформаційний наш оказує влияние? Тому що, на самом деле, багато исследований проводилось, і я уверена, що люди на Западі, ну не люди, а, по крайней мере, офіційні лица, правителі, уверены в том, что здесь воюет российская армия. И пропаганда ли может привести к тому, что они признают, будут что-то делать по этому поводу, кроме присылания там, миссии ОБСЕ, например?
Зважте на те, що Росія розпочала інформаційну війну проти України за кілька років, не менше, на мій погляд, до того, як вона анексувала Крим.
Угу. Нам не було що відповідати, или ми
не знали, не работали,
не чувствовали.
Над цим не працювали.
Угу.
Хто, мало хто очікував від сусіда таких.
Наскільки сильно ми відстаємо?
Я вам скажу, що ми за останній рік однозначно, без перебільшення, на цьому фронті помітно активізувалися. Я ще раз підкреслюю, нам необхідно не знижувати темп, навпаки, його тільки нарощувати.
І в этом государство планирует как-то увеличивать мощность
своего участия? Держава має задавати тон в цьому.
І Міністерство оборони?
Однозначно. Справа в тому, що єдине, що тут є певна проблема, скажімо, ви знаєте, нещодавно Верховна Рада на цьому тижні прийняла закон про роздержавлення державних засобів масової інформації.
А є, ну, какое может быть этому оправдание логичное, если, допустим, печатное издание Министерства обороны будет не государственным? Да, я правильно же понимаю, да?
И Народная армия входит в число, да, таких изданий.
Так.
А кто будет ее финансировать тогда, если не государство?
Питание, как я пока что без ответа.
Отлично. Мы пытаемся разобраться в разгосударствовании официальных СМИ, и в гостях у нас главный редактор одного из таких средств массовой информации Роман Драпак.
И у нас в студии Роман Драпак, ток-шоу «Киев-Донбасс». Мы говорим о государственном поддержки государственной в информационном конфликте между Россией и Украиной. Говорим о важности пропаганды официальной. И вот только что Роман нам сообщил, что принято решение, подписан закон о том, что произойдет разгосударствливание государственных, собственно, изданий, в их числе и издание «Народная армия». мы, вопрос остается открытым, да, кто будет финансировать это издание, и, а когда это произойдет? Когда вы перестанете?
Когда вы перестанете
финансироваться, не, финансироваться государством?
Закон набуває сили з 1 січня 2016 року. От, треба уважно ще раз вивчити всі положення цього закону. Юристи Міністерства оборони над цим зараз активно працюють. От, за загальними положеннями цього закону ця реформа розділена на два етапи. Перший етап – це протягом першого року, і наступний етап – протягом наступних двох років.
Угу. Ну, ви вже щось робите по цьому поводу? Є якісь ідеї?
Закон тільки на цьому тижні був прийнятий, проголосований в Верховній Раді, але ми вже цим питанням стурбовані, зважаючи на те, на ту ситуацію, про яку ми з вами тільки щойно говорили, про активізацію наших зусиль на інформаційному фронті. І це рішення, певною мірою, ну, принаймні, нас, як бійців цього фронту, може відсунути в сторону.
Може ли йти питання закриття, наприклад, здання?
Я вважаю, що взагалі це питання потребує певного вивчення, що для цього необхідно певний час, але на мій особистий погляд, принаймні, поки йде війна на Донбасі, ми не маємо права цього робити.
У нас в гостях, я напоминаю, главний редактор видавництва «Народна армія» Роман Драпак, і ми продовжуємо ток-шоу «Київ-Донбас». Если мы уже заговорили про вопрос языка, про мовные питания, то я предлагаю послушать композицию группы из Донбасса, группы из, что там скрывать, из Мариуполя. Группа называется «Кайт», и на удивление, как раз в поддержку именно этого вопроса, песня называется «Де ты е», и исполняется она, естественно, на украинском языке. Друзья, давайте послушаем.
Хочу я побути один, піти пройтись під дощем, роздивитись людей, що проходять, десь зайти погрітись, випити кави, щось ще, розглядати крізь скло краплі сльози. Де ти? То словами зміст останню мрію дають, але знову сонце сідає, вже сіло. Де ти?
Возвращаемся в студию Громадського радіо, где продолжается ток-шоу «Київ-Донбас». У микрофона Бурлаков Алексей и Мария Завьялова. И я еще раз напомню, что нас можно услышать, кроме сайта громадськорадіо.орг, можно услышать еще и в Донецкой и Луганской области, в городах Волноваха, Краматорск, Красноармейск, это в Донецкой области, в Луганской области Беловодск, Белоудск, Зариновка, Старобельск и Широкий. Так что включайте приемники, слушайте и думайте. Мы продолжаем наш разговор, продолжаем знакомить вас с интересными людьми, с интересными гостями, и у нас еще один интересный человек. Мария сейчас его представит.
Да, у нас в гостях Владислав Волошин, исполняющий обязанности начальника пресс-службы штаба АТО. Здравствуйте.
Генерального штаба
Вооруженных сил Украины. Да, здравствуйте. Первый, самый, наверное, главный вопрос, важный, наверное, вопрос, который сейчас интересует всех наших слушателей, и те, кто не слушает, сейчас включат и будут слушать. Я думаю, какая обстановка у нас?
Ну, можна я буду розмовляти українською мовою?
Звісно, звісно.
Не те, що мені простіше, просто я на даний момент є особа, котра представляє державні органи, тому буду спілкуватися з вами і з нашими радіослухачами українською мовою. Ви не проти?
Конечно,
конечно.
Ну, щодо ситуації, яка сьогодні склалась у зоні проведення антитерористичної операції. Ну, з 18-ї години до 12-ї сьогодні, вчора, 18-ї і 12-ї сьогодні, я коли йшов до вас на ефір, я подивився останні зведення з зони проведення АТО і скажу, що за цей час відбулось 16 обстрілів, провокативних обстрілів, правда, українських позицій. Ну, ці обстріли тривали по українським позиціям біля Авдіївки, біля Мар'їнки, біля шахти Дутовка, а також біля Луганського та Троїцького в секторі С.
Ну, представители пресс-службы ИАТО и представители пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины говорят, что вот за последнее время идет серьезная эскалация конфликта на востоке Украины. При этом, мы знаем, принято решение об одностороннем прекращении огня украинскими военными, чтобы не провоцировать. Насколько это опасно для тех, кто находится на передовой?
Ну, скажем так, эскалации еще пока... Ну, за тенденцією цих обстрілів ще не передбачається, тому що кількість обстрілів стала, їх приблизно так по 20. Саме провокативних обстрілів, я ще раз наголошую, чому провокативних? Тому що вогонь ведеться саме в напрямку українських позицій, не по українським позиціям, не по нашим бійцям, а в напрямку.
А як це? Тобто куди? Ну, просто навмання, як то кажуть, да?
Просто, наприклад, там вище... Вот, где-то с каким-то недолетом.
Вот. Спровоцировать, да, с целью?
Так, спровокувати саме на те, щоб ми відкрили вогонь у відповідь. І тому саме це, скажімо так, припинення, якби наказ про припинення вогню, це саме наказ про те, щоб наші не реагували на подібні обстріли. Тому що, розумієте, коли вестиметься вогонь саме по позиціям, коли життю і здоров'ю українських військових загрожуватиме небезпека, коли буде видно, що це реальний напад, звичайно ж, ми відкриватимемо вогонь у відповідь саме на ураження.
А касається ли этот запрет на огонь в плані роботи з диверсійними групами?
Звичайно, коли диверсійні групи, вони підходять до українських позицій на досить близьку відстань, і після того, звичайно, як їх відігнати? Тільки тим, що ми відкриємо вогонь.
На пораження?
Звичайно, на ураження.
Ну, а это работает? Вот уже некоторое время действует этот закон. Ну, они и раньше принимались такие решения об одностороннем прекращении огня. Работает ли это на стабилизацию обстановки, на уменьшение количества обстрелов?
Звичайно, працює. Ну, повний режим тиші, скажімо, почав тривати з 28-го, з 29-го серпня. За цей час кількість обстрілів значно зменшилась, тому що влітку у нас було там по 120-130 обстрілів, причому з важкої артилерії, з реактивних систем залпового вогню. То зараз, ви бачите, почався процес відведення, якби вже закінчився процес відведення такого важкого озброєння. І кількість обстрілів значно зменшилась.
А от, говоря об відведенні вооружения, в отчетах ОБСЄ упоминається, що українська сторона, як і сторона бойовиків, недостаточно выполнила вот это соглашение, и обе стороны не отвели все вооружение от линии разграничения.
Ну, как вы это прокомментируете? Все неможливо. Лише те озброєння, яке визначено мінськими домовленостями. Звичайно, залишилось...
Ну, они вот отмечают, что они видят и то, которое запрещено мінськими соглашениями, вот оно находится все равно возле линии разграничения. И про украинскую сторону вот они такое говорят, и про сторону бойовиков.
Ну, з української сторони ще 12 листопада був закінчений вивід цього озброєння. От представники наглядової місії ОБСЄ, вони інспектували ці майданчики, куди ми вивели. От, вони звіряли все це по документах, чи те озброєння, чи не те. Тому звинувачувати нас, нашу українську сторону в тому, що ми не дотримуємося мінських домовленостей, я думаю, не можна.
А могу я спросить вас, ну, наверное, не как официальное лицо, а как человека, как профессионала военного дела. Меня все-таки беспокоит ситуация с Мариуполем и с тем сектором, сектором М. Мы пытались разговаривать с пресс-секретарями батальонов о том, возможно ли наступление со стороны Востока на Мариуполь. То есть вот и обстрелы микрорайона Восточный, обстрелы с той стороны, которые полгода, даже больше, наверное, около года длятся. Возможно ли наступление с той стороны? Просто есть мнение о том, что с военной точки зрения, именно с профессиональной точки зрения, это нелогично, это неправильно. Как вы думаете, что вы скажете? Можете сказать?
Ну, я вам спочатку скажу, как официальная особа, а потом скажу, как неофициальная особа.
Отлично.
Вот, как официально я вам скажу, что українські військові, котрі виконують свої обов'язки в зоні проведення АТО, готові до розвитку ситуації у будь-якому напрямку. Тобто ми готові, простіше кажучи, захистити Маріуполь. А потім, як неофіційно скажу, ви розумієте, так як сьогодні діють бойовики, от, логічно, спрогнозувати, як вони будуть далі діяти, фактично неможливо. Можливо, на Маріуполь це буде як один з відволікаючих ударів, якщо він буде. Його може не бути. Противник теж розуміє, що там ми стоїмо і ми готові, що він полізе туди для того, щоб загинути.
И, наверное, ж в курсе, разведка работает, насколько я слышу, диверсионные группы ДРГ очень часто и глубоко проходят на нашу территорию, на украинскую территорию, да?
Та чому глибоко? Ну, ніхто їх не ловив, десь, ну, тільки хіба що в сірій зоні.
Ага.
А от вибори завтра будуть в Красноармейській, в Маріуполі. Армія участвує тут в обезпеченні безпечності в цих городах?
Ну, звичайно, для того, щоб прийшли вибори без ексцесів, військовослужбовці також будуть залучені в тому, щоб підтримувати, скажімо, порядок, законність, конституційний лад в цих містах, де триватимуть вибори місцеві органи влади.
Спасибо. Да.
Я хотіла узнати, от у нас в гостях був Роман Драпак, из газеты «Народная», редактор газеты «Народная армия». Мы говорили об обеспечении информационном армии. А как вы со своей стороны можете это оценить? Вот насколько те люди, кто сейчас служит, информационно обеспечены? Потому что вот вы говорите о том, что это перемирие полезно, что это перемирие уменьшает количество жертв, что это хорошо. Перемирие, вот, которое мы заключили, это хорошо.
А любой человек вам скажет о том, что когда не летят грады на голову, это, конечно,
ну,
же лучше.
При этом нас, наши позиции обстреливают, и в армии, ну, не повсеместно, конечно, но присутствует такое мнение, что мы себя чувствуем вот, ужасно, когда в нас стреляют, а мы не можем стрелять в ответ.
Ну, понимаете, каждый командир на своем месте, он может открывать огонь вместе со своими подчиненными, реагируя на ту ситуацию, которая на данный момент происходит. Если проще, я вам расскажу так. На сегодняшний день отведены от линии соприкосновение, тяжелое вооружение. То вооружение, огонь из которого противника невозможно увидеть. Если командир на месте в средства, скажем так, наблюдения, там, визуально, наблюдает, что противник подошел и начинает открывать в него огонь, никто ему открывать огонь в ответ не запрещал.
Угу. Я напомню, у нас в гостях заместитель начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин. И мы говорим, давайте поговорим об информации. Все-таки мы пытались узнать про телевизионный канал, который Министерство обороны именно. Вы в курсе ситуации? Открыт он, не открыт? Но анонсировался он давно, насколько я знаю.
Ну, я долгий час, с 95-го року по 2013-й, служив на центральній телерадіостудії Міністерства оборони України. Я прийшов посади, починаючи від спеціального кореспондента до заступника начальника цієї студії. Тому зі створенням армійського каналу я знайомий із цією концепцією. В травні цього року я змінив місце служби і зараз виконую інші обов'язки. Тому я вам розкажу про те, що на сьогоднішній день центральна телерадіостудія Міністерства оборони України, вона випускає три телевізійних програми, які виходять на телевізійних каналах нашої держави. Це доволі цікаві, змістовні програми. Свого часу і під моїм керівництвом, і за моєї участі безпосередньої були випущені дуже багато проєктів, близько двох десятків різних, які жили свій час. Після того вони якби починалися інші проєкти, більш цікавіші, більш, скажімо, своєчасні того часу, от, тому що телебачення, радіо, воно розвивається. І необхідно якось реагувати, робити проекти краще, там глядач наш бачить, і в нього свої вимоги до ефіру. На сьогоднішній день ці три телевізійних програми, вони, я думаю, що задовольняють інтереси наших глядачів. Щодо створення, звичайно, ці були проекти. І навіть я свого часу починав ще до часів Революції Гідності, був проект такий щодо створення інтернет-мовлення саме військового. Інтернет-мовлення. Проте на сьогодні ситуація така, що не створено. Все це поки що залишається в проєктах, хоча фахівці працюють над тим. Яка реальна проблема зі створенням військового каналу, я на сьогоднішній день вам відповісти, що заважає от це і це. От я не можу. Проте, я думаю, що там працюють над тим, щоб його створити.
А как получается, это два взаимообратных процесса, если разгосударствование СМИ официальных и организация официального канала от Минобороны?
Вы хорошо читали, что там написано? Друкованных.
А, только друкованных. Только. Видите, плохо читал, значит.
А скажите, пожалуйста, вот сейчас идет вот уже война, скажем, больше года. Как изменилось отношение к нашим военным, конкретно на Донбассе?
Гражданского населения,
да.
Розумієте, я з першого дня, з 23 квітня минулого року, беру участь у проведенні антитерористичної операції. Я працював як військовий журналіст, як прес-офіцер, тому якби все, що... І сам нещодавно повернувся, лише там два тижні тому, з зони проведення АТО, де був майже 3 місяці. І скажу вам, що з того часу дійсно ставлення до українських військових, взагалі до українських силовиків і взагалі до української держави, мешканців саме тих міст, тих сіл, мешканців тієї території, яка сьогодні, на якій проходить антитерористична операція, змінилось в позитивну і таку, скажімо, більш теплішу сторону. Тому що вони побачили реальні приклади, що ми допомагаємо і відновлювати інфраструктуру там, і, розумієте, прості приклади. Наприклад, селище Луганське, яке біля Дебальцево. От, там школа постраждала від обстрілів. Воно, це селище знаходиться, і, зокрема, це школа на самій лінії вогню. І коли наші військові допомогли відновити цю школу. Ну, як, яке може бути відношення? Звичайно, люди вірять, люди хочуть, щоб там був мир. А спочатку було так, що так, вас тут не було військових, і в нас ніхто не стріляв, у нас все було нормально. Проте зараз люди бачать, про те, що коли тут військові, тут порядок, тут працює органи влади, тут конституційний лад, і люди можуть отримати якусь допомогу там.
В ефірі ток-шоу «Київ-Донбас» на громадському радіо.
В ефірі шоу «Київ-Донбас» на громадському радіо. І у нас в гостях Владислав Волошин, сейчас исполняющий обязанности начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Скажите, Вячеслав, Владислав, да. Прошу прощения, вот насколько сейчас в армии обстоят дела с таким вот, ну, это важная проблема, о которой не очень много говорят, с алкоголем. Вот у нас приближаются новогодние праздники, и вот мы слышим официально и неофициально о определенных каких-то вещах, которые связаны с алкоголем и связанных с ними травмами из-за как бы неаккуратного обращения с оружием. Вот как вы с этим боретесь? Что вы по этому поводу делаете?
Есть ли такая проблема?
Да, есть ли такая проблема вот, официально?
Ну, давайте почнемо з того, що у нас взагалі в нашому суспільстві вживати спиртні напої стало традицією. Скажіть мені, хто не п'є в нас? Ну, або певно, що хворий, або там спортсмен. Ну, або ще хтось.
Ми всі проблеми української нації за ці два часа обозначили.
Тому армія – це, скажімо, це квінтесенція нашого суспільства. Тобто в ній досить, ну, чітко проявляються ті проблеми, ті болячки, які дійсно є. Тому казати, що в Збройних силах ніхто не п'є, я так не можу. Тому що дійсно, ну, існують випадки вживання.
Ну, перетікає ли це в проблему?
Ну, проблемою я це назвати поки що не можу. Чому? Тому що працюють відповідні органи, котрі контролюють, це військова служба правопорядку. Працюють командири, працюють вихователі, психологи. Проте дійсно, ну, існують випадки вживання. А через вживання у нас і без армії, ви не бачите, сів п'яний за кермо, травми. І не лише власні травми, там, а травмуєш ще когось. А військова служба – це вид діяльності, який, скажімо так, пов'язаний з небезпекою, з більшою небезпекою, тому що в тебе в руках зброя, в тебе в руках військова техніка. Звичайно, бувають поодинокі випадки, коли саме це приводить до того, що люди отримують травми.
Наверное, это статистика как раз элемент той информационной войны или, можно сказать, информационных провокаций, которые, комплекс из которых как раз и все дальше вводит нас в информационную войну, втягивает. Скажите, пожалуйста, существует ли информационный вакуум? Мы говорили буквально недавно об информационном вакууме в зоне АТО для, собственно, военных, уже не для гражданского или не только для гражданского населения. Существует ли сейчас этот вакуум и или избавились мы от него, или не было его как такового?
Скажем так, вакууму, что там нема ничего, и он все втягивает, такого немає. Угу. Є. Проте рівень забезпечення, саме інформаційного забезпечення, я б не назвав достатнім. Якби в солдатів було більше можливості, наприклад, ну, ви розумієте, опорні пункти, наші позиції, вони винесені за населені пункти. Щоб противник не вів вогонь саме по цим населеним пунктам. Ну, там за 5-7, там 2-3 кілометри. Коли там бездоріжжя, там, чи ще, звичайно, туди дуже важко доставити якісь там друковані засоби масової інформації, там газети, журнали. Розумієте, там, можливо, і немає нормальної електроенергії. Ну, електропостачання, я маю на увазі. Там важко мати інтернет, тому що, ну, працюють і системи подавлення, і все решта. Крім того, дуже мало, скажімо, ну, як, там дуже мало працює українських там радіостанцій, які, наприклад, включив там приймач і слухаєш там. Привіт, От. Кстати, я
громадське дуже, радіо вже працює.
Я хотів сказати, що громадське радіо – це один з кращих прикладів саме тих FM-станцій, які там працюють. От, за це дякую вам. От, якби було більше цього, коли була б альтернатива, тому що, розумієте, там, грубо кажучи, ці сєперські станції мають потужні передавачі, і досить часто вони, ну, включаєшся там хвиля 3-4 їхніх станцій. От. І одна наша. От наша йде там з якимись там поміхами там, чи перешкодами, а у них нормально, чітко. Тому от дійсно цей вакуум, як ви назвали, він не вакуум, але він має бути заповнений якісним українським медійним продуктом.
Спасибо.
А скажите, вот вы работали в зоне АТО, возможно, работали с иностранными журналистами, для них там организовываются пресс-туры, они могут поехать на передовые позиции, снять сюжет или написать репортаж. А вот контролируете ли вы то, что потом выходит в эфир? Просматриваете ли вы иностранные? Потому что местные это легко увидеть. А вот иностранные репортажи, которые делают здесь иностранные журналисты, контролируете ли вы их последствия?
Ну, скажімо так, звичайно, контролювати те, що вони там відзняли правильно, неправильно, це, ну, неможливо.
Моніторинг,
наверное. Звичайно, є моніторинг, те, що виходить у них. Цим займаються не лише якби військові журналісти, не лише представники там військових прес-служб, там, а і Міністерство інформаційної політики. Я, скажімо так, був одним із засновників, там, ну, навіть не засновників, скажімо, а одним із організаторів програми така існує Embedded Journalist, які започаткувало Міністерство інформаційної політики спільно з Генеральним штабом Збройних сил України. Тому і перші журналісти, кілька перших партій саме цих, ну, груп іноземних журналістів, вони саме, я особисто організовував, якби їх туди відрядження в зону проведення антитерористичної операції. Тому ми дійсно те, що вони готували після того, от вони нам якби самі показували, що дивіться, як от ми працюємо от саме на імідж української армії і саме для того, щоб розповісти дійсно, як триває цей конфлікт.
Спасибо большое. Я напомню, в гостях у нас был заместитель начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин. Ну а мы, Мария Завьялова и Бурлаков Алексей, на сегодня прощаемся с вами. Это было ток-шоу «Киев-Донбасс» на Громадському радио.
Слушайте, думайте.